Tänaseks teemaks on selline pealkiri, inimene on tähtsam kui asjad. Ja me võime juba aegsasti lahti võtta tänase kirjakoha, mis on Mattuse evangeeliumi 12. Peatükk, sellest esimesed 14 salmi ja natuke edasi ka. Aga enne kui me seda loeme, tahan mõne sõna sissejuhatuseks öelda. Kuni 1970. Aastate keskpaigani kasutati Ameerika Ühendriikides laste pitsaamade valmistamisel, selle pitsaama riide valmistamisel, ühte kemikaali, mille nimi on triis. Ja seda kasutati sellepärast, et teha seda laste riiet tulekindlaks, et ei süttiks nii kergesti. 70. Keskpaigas aga avastati Ameerika Ühendriikides, et see kemikaal lisaks sellele, et ta on kasulik, soodustab ka vähiteket. Ja Ameerika Ühendriikides keelustati selle kemikaali kasutamine. Siis aga ega sellepärast pitsaamade tootmine ära ei lõppenud. Ameerika Ühendriikides ei tohtinud enam neid turustada, aga samad firmad jätkasid pitsaamade tootmist, aga eksportisid neid siis välisriikidesse. Teistesse maadesse, kus seda kemikaali ei olnud veel keelustatud. See sama sarnane lugu juhtus ka ühe teise kemikaaliga, mille kasutamine keelati Ameerika Ühendriikides ära, aga seda hakati siis Brasiiliasse eksportima. See oli kemikaal, mis ühelt poolt oli lastele kasulik, aga teiselt poolt selgus, et pidurdab laste kasvu. Kõige selle tulemusse 70. Lõpus ühinenud rahvaste organisatsioon ÜRO üritas vastu võtta ülemaailmset lepet, mis oleks keelanud eksportida teistesse riikidesse neid tooteid ja neid aineid, mis oma riigis on keelatud. Ameerika Ühendriigid olid selle resolutsiooni vastu, põhjendades oma vastuseisu sellega, et see on vastu vabaturu põhimõtetega ja et inimeste õigust omandit müüa, osta ja omada ei tohi piirata. See on nüüd kauge näide sellest, kuidas asjad, raha ja varandus on tehtud tähtsamaks kui inimese tervis ja inimese elu. Kui me otsime lähemalt näiteid selle kohta, kuidas asjad, varandus ja reeglid on tähtsamad kui inimelud, siis teile meenub kindlasti metanooli tragöödia Pärnumaalt paari aasta tagune, kus rohkem kui 60 inimese elu võtnud tragöödia ei olnud nendele metanooli müüjatele sugugi nii oluline kui see kasu, mida nad said selle aine müümisest. Piibel aga annab meile teistsuguse õigluse hinnangu, teistsuguse väärtushinnangu ja räägib sellest, et inimene on tähtsam kui asjad, kaubad, reeglid, organisatsioonid. Jeesus rääkis korduvalt inimelu väärtusest, inimese tähtsusest. Rõhutas seda ühes konkreetses loos, mida me peatselt loeme, et hingamispäev on tehtud inimese pärast ja mitte inimene hingamispäeva pärast. Ja ma usun, et see sama tendents, mis oli Jeesus ajal, on järjest teravamaks muutunud ja on ilmselt veel teravamgi tänapäeval. Asjad, varandus, seadused on pahatihti tähtsamad kui inimene. Mattuse evangeeliumi 12. Peatükist me loeme nüüd esimesed 14 salmi ja seal astub Jeesus sellise mõtlemise vastu. Ja kuulutab Jumala riigi õiglust, mis arvestab inimesega rohkem kui asjadega. 12. Peatükist. Tol samal ajal läks Jeesus hingamispäeval läbi viljapõldude. Tema jüngrid tundsid aga nälga ja hakkasid katkuma viljapäid ning sööma. Aga seda nähes ütlesid variserid talle. Vaata, sinu jüngrid teevad, mida ei tohi teha hingamispäeval. Tema aga ütles neile, kas teie ei ole lugenud, mida tegi Taavet, kui tema ja ta mehed olid näljas. Kuidas ta läks Jumala kotta ja nad sõid ära ohvrileivad, mida ei tohtinud süüa ei tema ega ta mehed, vaid ainult preestrid üksi. Või kas te ei ole lugenud seadusest, et preestrid rikuvad pühakojas hingamispäeva ja on siiski ilma süüta? Ent mina ütlen teile, siin on see, kes on suurem kui pühakoda. Kui te oleksite mõistnud, mida tähendab, ma ei taha ohvrit, vaid halastust, siis teie ei oleks hukka mõistnud süütuid, sest inimese poeg on hingamispäeva isand. Ja nüüd tuleb teine lugu sarnane sinna otsa. Jeesus astus sealt edasi ning tuli ühte nende sünagoogi. Ja vaata, seal oli kuivanud käega inimene ja nad küsisid temalt, kas hingamispäeval tohib teha terveks? Nad küsisid seda selleks, et võiksid tema peale kaevata. Aga tema ütles neile, kes on teie seast inimene, kellel on üks ainus lammas ja kui see kukub auku hingamispäeval, et ta ei haara temast kinni ega tõmba teda välja. Kui palju tähtsam lambast on nüüd inimene? Tähendab, hingamispäeval tohib teha head. Siis ütles ta inimesele, siruta oma käsi. Ja too sirutas ning ta käsi sai jälle terveks nagu teinegi. Aga variserid läksid välja ning võtsid Jeesuse kohta vastu otsuse, et ta tuleb hukata. Nii on kirjas Jumala sõnas. Millest siis saab alguse Jeesuse ja variseride vastasseis? Ühelt poolt on variserid, kes tunnevad hästi pühakirja ja püüavad seda hoolika täpsusega täita. Ja teiselt poolt on lihtsalt mehed, Jeesuse jüngrid, kellel on kõht tühjaks läinud ja nad põllu veerest minnes kakuvad viljapäid ja pudistavad neid endale suhu. Ühelt poolt on reeglid, asjad, teiselt poolt on inimese vajadused. Paar sõna siin kohal ütlen meelde tuletuseks variseride kohta, et meil tekiks, tuleks meelde, kes nad sellised olid. Paljud jaoks on see võibolla kordamine, aga seegi on hea. Sõna variser tuleneb sõnast eraldama, eralduma. Ja need olid mehed, usklikud, juudid, kes võtsid Vana Testamendi seadust ülima tõsidusega. Nad eraldusid maailmast. Eraldasid ennast nendest, kes ei olnud nii tõsiselt, ei võtnud asja. Aga no kuidas sa siis ikkagi ennast eraldad niivisi, et kunagi ei riku seadust? Inimene jääb ju ikkagi patuseks. Kuidas tagada seda, et kas või kogemata mõnikord ei eksi seaduse vastu? Kui sa oled värskim muru kuhugi külvanud plätsi peale ja tahad, et keegi kogemata ka sinna peale ei astuks, mis sa teed? Tõmbad nööri ümber. Või kui sa oled endale viljapuaia teinud ja tahad, et sinna jänesed kogematagi sisse ei tuleks, siis istutad tiheda heki ümber ja paned traata jäga veel sisse. Piirad ära. Selleks, et hoiduda ka sellistest piiripealsetest juhtudest, selleks olid variserid loonud sellise heki seaduse ümber. Sellise seadus, lisaseadused, lisareeglid, et mitte sattuda isegi sinna seadusrikkumise lähedale. Lisaks sellele, mis otseselt oli Jumala seaduses pühakirjas kirja pandud, olid nad sellised praktilisi nõuandid, praktilisi reegleid, praktilisi juhiseid enda jaoks ja teiste jaoks kõvasti juurde tekitanud. Ja selle oli väga õilis eesmärk. See oli selleks, et hoida, et ka kogemata neid tõsiseid asju ei rikuks. Aja jooksul see hekk, need reeglid muutusid järjest tihedamaks ja kokku sai neid nõnda nimetatud suulise traditsiooni seadusi 613. Tollel nad arvasid, et inimese kehas on 613 luud, iga luu kohta üks seadus. Aga neid oli siis igasuguse valdkonna kohta, hingamispäeva pidamise kohta oli üsna palju seaduseid. Mida tohib, mida ei tohi teha hingamispäeval, kuidas õigesti pidada. Ja keegi on selle seadustiku kohta või reeglistiku kohta öelnud, et need olid otse kui rasked mäed, mis olid riputatud juukse karva otsa. Sest pühakirja õpetust hingamispäeva pidamise kohta on suhteliselt vähe. Aga neid reegleid sai tohutult palju. Ja et see pühakirja osa oli nagu see juukse karv ja see raske mägi seal otsas oli siis need reeglid, mis olid juurde tehtud. Nüüd me ei peaks sellest kõigest arvama, et sabati ehk hingamispäeva pidamine oli juutidele üks hirmus raske toiming. See oli nende jaoks ikkagi puhkepäev, rõõmupüha, mitte vaevaline käsutäitmine. Veel variseridest, nemad olid tavaliste inimeste hulgast. Nemad ei olnud preestrid. Nemad olid nii öelda, võime siis öelda, ilmik jutlustajad, külavennad. Enamik preestrid olid saduserid. Me teame, räägitakse uuest testamendist saduseridest ja variseridest. Preestrid olid saduserid. Ja nemad hoolitsesid õige templiteenistuse eest. See, et see, mis on nende jaoks oli kõige olulisem, et see, et see ohriteenistus ja templiteenistus toimuks hästi õigesti. Variserid see vastu liikusid rohkem rahvasias ringi ja pidasid oluliseks igapäevase elu ja käitumisnormide pidamist. Ja võib arvata, et nad olid ka rahvale palju lähedasemad kui saduserid. Ja palju autoriteetsemad. Või vähemalt lähemad. Nad ei olnud mitte mingisugused vihatud võimukandjad, vaid õigeusklike juutide jaoks vaimulikud autoriteetid. Ja nüüd siis tekib vastuolu, konflikt nende variseride ja Jeesuse vahel. Ühel pool variserid, kes tunnevad hästi pühakirja, püüavad seda hoolika täpsusega täita, ja teiselt poolt Jeesus ja tema jüngrid, kes olid teel ühest kohast teisenid, kes tunnevad nälga ja nopivad viljapäid. Ilmselt ei olnud tegemist mingi pika rannakuga ühest linnast teise, vaid lühikese jalutuskäiguga hingamispäeva pärast lõunal. Hingamispäeval tohtis ainult nende hingamispäeva reeglite järgi tohtis ainult teatud vahemaa kõndida, mis oli natuke üle kilomeetri. Ja selles, et nad rikuksid seda käimisteekonna pikkust, selles ei süüdista variserid Jeesustega tema jüngrid. Järelikult oli see lühike jalutuskäik kusagil põllu vahe. Ja nälja kustutamiseks nüüd nad haaravad mõned viljapead. Vaevalt, et see nälg neil nüüd selle lühikese jalutuskäigu jaoks nüüd nii hirmus suureks jõudis minna. Nad ei olnud nälga suremas. Aga viljapead nad ikkagi kakkusid. Ju nad oleks ka ilma nende viljad ära jätta hakkama saanud ja võinud oodata päikese loojanguni, kui jälle sai pikemalt rännata või süüa. Viimasel suvel käisin Austrias. Aegad käin seal Austrias õppimas. Ja ma pole siin Eesti sammu sattunud viljapõllu vahel käima, aga seal lähedal, selle kooli lähedal jalutades oli ilus viljapõld ja see oli täpselt see õige küpsus. Võibolla ma linna inimesena ei ole õige küpsusega viljapäisid sattunud parasjagu noppimagi. Ma olen nii häid viljapäid saanud. Jalutasin sealt mööda, vaatasin ringi ja murenesid kätte ära, ilusti terad tulid sõkaldest välja, see ei niimoodi kamaluga suhu panna. Kui läksin niimoodi poolest nädalat hiljem veel sama viljapõllu äärde, siis oli vist juba üleküpsenud, enam ei tulnud nii hästi välja. Aigatahes see oli päris hea asi. Ja jüngrid tegid ka midagi sarnast. Kõht just tühi ei pruukinud olla, aga tõmbasid. Nüüd jüngrite süü, mis oli siis see, mis nad valesti tegid? Valesti ei olnud mitte see, et nad võõrast viljapõllust teri võtsid. See ei olnud mitte patuasi. Vaid variseride reegli järgi ei tohtinud hingamispäeval vilja koristada. See oli hingamispäeva seadus järgi keelatud. Ja sellest keelust tohtis üle astuda ainult templiteenistuse jaoks ja siis, kui kellegi elu oli kaalul. Aga jüngrite puhul ei kehtinud ei see ka teine. Nad oleksid elanud selle päeva lõpuni ka ilma nende viljapeadeta. Hingamispäeva käsk ise on kirjas teise Moosese raamatu 20. Peatükis. Sõlmid 8 ja edasi. Pea meeles sa pead hingamispäeva pühitsema, 6 päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma talitusi, aga 7. päev on issanda sinu Jumala hingamispäev. Siis sa ei tohi toimetada ühtegi talitust, ei saa ise ega su poeg ja tütar, ega su sulane ja teenija, ega su veoloomega võõras, kes su väravais on. Sest 6 päevaga tegi issand taeva ja maa, mere ja kõik, mis neid on, ja hingas 7. päeval. Seepärast issand õnnistas hingamispäeva ja pühitses seda. Niimisi on siis käsuseaduses hingamispäeva kohta. Kuidas nüüd reageerib Jeesus sellele süüdistusele? Konflikt vastul on tekkinud. Kuidas ta reageerib? Ja seda me lugesime salmidest 3-8. Ta ütleb, kas teie ei ole lugenud, mida tegi Taavet, kui tema ja ta mehed olid näljas? Kuidas ta läks Jumala kotta ja nad sõid ära ohrileivad, mida ei tohtinud süüa, ei tema ega ta mehed, vaid ainult preestid üksi. Ta on näite ohrileibadest esiteks. Ja nende söömise kohta kehtis seadus, mis on 3. Moosese 24. peatükis kirjas. See olgu Aaroni ja ta poegade oma, need ohrileivad. Ja nemad söögu seda pühas paigas. Sest väga pühana issanda tule ohritest kuulub see igavese seaduse kohaselt temale. Niisiis seda tohtsid süüa ainult preestrid, ja hingamispäeval ei tohtinud nemad seda teha. Taavet aga, seda lugu ma ei hakka pikemalt ümber jutustama, see lugu, mida Jeesus tsiteerib siin, ta võttis neid leibu kaasa või igimini küsis neid kaasa preestri käest, siis kui ta oli põgenemas Sauli eest, häda olukorras. Selles loos Taavetiga on ka mõnda asja, mis, mõnda, mõni muu asja, mis võiks olla küsitav, aga pühakirja ei mõista Taavetit kusagilt hukka selle teo eest, et ta küsis neid ohvri leibu kaasa. Seadus oli küll selline, aga ta oli põgenemas, tema ja ta mehed vajasid süüa ja inimene osutus olulisemaks kui see seadus, need reeglid, need asjad. Ja Jeesus annab siin variseridele hinnangu, teie lähenemine vanale testamendile on vale, sest te jätate tähele panemata sellised asjad, mis on ilmselgelt pühakirjas kirjas. Te ei suuda seletada, kuidas Taavet võis ohrileibu süüa, kuigi see seaduses oli keelatud. Nüüd aga mismoodi puutub see Taaveti lugu Jeesuse jüngritesse? Jüngrid, nagu me veendusime juba, ei olnud meeleheitlikult variseride või kellegi teise eest põgenemas, nagu Taavet. Ja üldsegi ei ole päris selge, kas nad üldse mingisugust vanatestamendi seadust rikkusid. Sest ma mõtlen just täpselt mitte variseride reeglistikku, vaid vanatestamendi seadust. Sest vanatestamendi seadused hingamispäeva kohta puudutavad igapäevast tööd, seda töörügamist, see, mis on sinu igapäevane leivateenimine. Jüngrid aga seal neid viljapäid katkudes ei püüdnud hingamispäeval kusagil nurga taga salajas lätuk lisatasu teenida. Vaid nad lihtsalt mööda minnes tõmbasid mõned viljapead. Näib, et Jeesus ei sea siin küsimuse alla, mitte ainult selle arusaame, mis variseridel oli hingamispäevast, vaid nende lähenemise seadusele tervikuna. Vanatestamendi seaduses ei olnud seda konkreetselt seadust, et sina ei pea mitte viljapäid kakkuma hingamispäeval. Vaid see oli nagu juurde tekkinud aja jooksul see aru saam või see oli mitmeti tõlgendatav. Sisuliselt ütleb Jeesus, seadus on antud selleks, et inimesel oleks hea elada. Kui sa täidad seadust, siis see kaitseb sind ootamatuste ja hädaohtude eest. Ent eri olukordades tuleb lähtuda pakilisest vajadusest, sest vastasel juhul võib inimene seadust järgides hoopiski otsa saada. Nii et see oli esimene vastus, mida Jeesus annab variseridele. Teine järgneb seal samas 5-6 salmis, teine näide vanast testamentist. Või kas te ei ole lugenud seadusest, et preestrid rikkuvad pühakoja singamispäeva? Aga on siiski süüta. Ent mina ütlen teile, siin on see, kes on suurem kui pühakoda. Jälle näide vanast testamentist. Preestrid, kui nad hingamispäeval viisid läbi ohriteenistust, templiteenistust, siis nad pidid kohati paratamatult rikkuma neid rangeid hingamispäeva reegleid. Näiteks kas või ohrileivad vajasid vahetamist, tõstmist ühest kohast teise. Seda võis ka tõlgendada juba tööna, kui väga tahta. Ja edasi ütleb Jeesus, kui juba vanatestamendi preestrid niivisi olid ülemad seadusest, kui nad viisid läbi templiteenistust, kui palju enam siis see teenistus, mida mina teen, on ülem võrreldes vanatestamendi templiteenistusega. Seda võiks nõmetada selliseks tugevama võrdluseks nõrgemaga. Jeesus ja tema kuningriik on tugevam kui vanatestamendi templiteenistus. Ja seepärast, kui juba vanatestamendi templiteenistuses võis sellest seadusest üle astuda, kui palju enam siis Jeesuse teenistuses olevad jüngrid. Nii nagu tempel oli hingamispäeva kõige all, hingamispäeva seadus tempel, sellest olulisem templiteenistus, samamoodi veel olulisem oli Jeesuse teenimine, Jeesuse järgimine ja tema kuningriik. Ja see on kooskõlas kogu evangeeliumi õpetusega, et Jeesuses saavutab seadus kogu täiuse. Jeesus on täiuslikum kui kogu vanatestamendi seadus kokku. Jeesus on parem kui seadus. Jeesuses saab seadus meie tahteks. Kui me oleme Jeesuses, siis see seadus ei ole kuidagi väljastpoolt meile surutud peale, vaid see saab meie sees, meie tahteks. See on seespidi meie sees. Ja see on palju parem kui vanatestamendi käsk. Oma vastuse ja variseridele võtab Jeesus kokku prohvet Hosea sõnadega, 7. salmis. Ta on kaks näidet olnud vanast testamendist ja ütleb siis lõpuks, kui te oleksite mõistnud, mida tähendab, ma ei taha ohvrit, vaid halastust, siis te ei oleks mõistnud hukka süütuid, sest inimese poeg on hingamispäeva isand. See tundub olevat Jeesusele üks lemmik tsitaate vanast testamendist. Ühe korra on ta seda juba tsiteerinud, Mattuse evangeeliumis on see kirjas 9. peatüki 13. salmis, kui Jeesus on jüngriks kutsunud tölneri ja variserid heidavad tal ette, miks teie õpetaja sööb koos tölnerite ja patustega, siis vastab Jeesus, arsti ei vaja terved, vaid haiged, aga minge õppige, mis see on, ma ei taha ohvrit, vaid halastust. Jällegi tsiteerides seda sama Hosea kirjakohta. Prohvet Hosea vanas testamentis mõistab hukka need, kes templi teenistust või jumala teenistust täitsid kuidagi silmakirjalikult. No kui me labaselt ütleksime, siis umbes niivis, et oh, ma täidan need rituaalid ära, küll jumal mulle siis andestab. Ainult kombe pärast. Jeesus võrdsustab nendega, kes ainult kombe pärast religioosseid talitusi läbi viivad. Võib-olla tänapäeva mõttes pühadel küünla kirikusse viivad ja mõtlevad, et niivisi oma patud andeks saavad. Jeesus võrdsustab nendega ja mõistab võrdväärselt hukka need, kes seadusest samamoodi aru saavad nagu varised. See, mis rikub Jumala seadust, ütleb Jeesus, ei ole mitte jüngrite villapeade kakkumine, vaid see, kuidas teie vana testamendi seadust tõlgendate. See, kuidas teie suhtumine on hukkamõistev ja jäik. Niisiis, jüngrite teguviisi kuulutab Jeesus tingimuselt õigeks. Ja see, et nad on õigesti teinud, see ei johtu mitte sellest, et kusagilt vanast testamendist oleks Jeesus targa õpetajana leidnud veel ühe sätte, mille variserid olid kahe silma vahele jätnud. Või see, et nad on õigesti käitunud ja tulene mitte ka nende nälja suurusest või väiksusest. Jüngrite õigsus tuleneb sellest, et nendega on keegi, kes on suurem kui tempel, suurem kui hingamispäev. Jeesus, kes on hingamispäeva isand. Kõige selle juures me peaksime aimama või taipama. Jeesus kuulutab siin ennast suurimaks autoriteediks. Jeesus ei, ta küll toob vanast testamendist väiteid ja näiteid, aga ta ei pea ennast õigustama. Jeesus on suurem kui seadus. Tasub küsida, kas mõnikord ehk ka meie vaimulikud arusaamad või mõned usulised toimingud ei muutu tähtsamaks kui halastamine. Mõelgem veel hetkeks selle vastuolu peale. Selle praktilise vastuolu peale, mis neist salmidest kumab, kas osutada halastust või järgida rangelt hingamispäeva seadust. Sisuliselt on see vahe. Kas osutada halastust või järgida rangelt seadust, antud juhul hingamispäeva seadust. Kui me mõtleme hingamispäeva seaduse peale, siis kas tegelikult see seadus iseenesest, minu uskun, et seadus iseenesest on hea, kas see hingamispäeva seadus ei põhine ka juba halastusel. Kas see tõsi asi, et Jumal üldse on seadnud sisse hingamispäeva ja lubab meil võtta ühe päeva selleks, et puhata ja Jumalat teenida, kas see ei ole juba halastus? Õed ja vennad, me ei pea rabama 7 päeva nädalas tööd teha. Jumal on halastanud meie peale. Me võime võtta, meil on see luba, meil on isegi see käsku nii öelda. Et hingata. Ja see on halastus meie suures töörütmis või õppimise rütmis. Sina ja mina, me ei pea 7 päeva nädalas järjest tööd rügama või õppimisega koormama. Kui te mõtlete nendele inimestele, alati on lihtsam mõelda teistele kui ise endale. Kui te mõtlete ja kujutate ette sellised inimesi, keda te teate, kes on hingamispäevast regulaarselt matti võtnud. Need inimesed ei pea siin ruumis olema, te võite isegi väljapoole mõelda. Kes on otsustanud hingamispäevast matti võtta ja ka siis tööd teha. Regulaarselt. Ega nende elu kvaliteet sellest väga palju paranenud ei ole. Võib-olla majandusmõttes kohati siiski, aga elu tervikuna, suhted Jumalaga, suhted perekonnas, läbipõlemine, töö, stress, kõik see, mis sellega kaasa tuleb, see ei ole mitte õnnistuseks. See hingamispäeva seadus, mille Jumal on annud, on Jumala halastuse märk inimese jaoks. Sa ei pea rabama tööd teha, sa ei pea õppima 7 päeva nädalas. Sa võid, see on hea sulle, kui sa võtad ühe päeva selleks, et austada issandat. Tõsi, mõnikord, kui härg kaevu kukub, siis on loomulik, et me ka ta hingamispäeval välja tõmbame. Aga Billy Graham on öelnud seda, et mõnel mehel kipub see härg põhiliselt just pühapäeviti kaevu kukkuma ja kui see härg sul ikka igal pühapäeval auku kukub, siis on kaks võimalust. Kas müü härg maha või aja auk kinni. Mida siis kosta konkreetselt selle hingamispäeva pidamise kohta? Usun, et need, kes mõtlevad, et hingamispäeval ma võiksin teha noh, kõik need pakilised asjad ära, need, kes nii arvavad, nad eksivad selle sama põhimõtte vastu, mis on tänase teema pealkirjaks. Inimene on tähtsam kui asjad. Sest need 500 krooni või see parandatud aken või kokku õmeldud seelik, mis selle päevaga saab ära teha, Need maised varandused osutuvad ju sel juhul tähtsamaks kui sinu jumal, sinu pere, sinu suhted, sinu puhkamine. Nii sa oled seadnud asjad, töö, tegemised tähtsamaks kui need inimesed, kes sulle on olulised ja tähtsamaks kui jumala. Lähme aga meie kirjakohas edasi. Seal on ka üks teine seen veel hingamispäevaga seoses ja meie teemaga seoses. 9. Salmis edasi. Me leiame sarnase situatsiooni vaidluse Jeesuse ja variseride vahel sünagogis. Ja teemaks on jällegi hingamispäeva pidamine. Evangelist Luuka järgi me saame nii palju targemaks, et ilmselt see oli hiljem järgmisel hingamispäeval. Luukas ütleb, et see oli teisel päeval, näiteks siis järgmisel nädalal. See need ei juhtunud täpselt järjestikku. Variserid otsivad jälle põhjust, et kuidagi Jeesuse peale kaevata. Leida mõnda konksu, mille otsa Jeesus tõmmata. Ja nad seavad Jeesuse valiku ette, kas hingamispäeval tohib teha terveks. Kas hingamispäeval tohib teha terveks? Esimese sajandi juutluses oli see küsimus, mille üle juutide dialoogis vaieldi. Kui palju tohib hingamispäeval haigete eest hoolitseda. Ja tavapärane reegel ütles, et tervendada tohib siis, kui kellegi elu on ohus. Kui otsest ohtu elul ei ole, siis tulevad need protseduurid lükata järgmiseks päevaks. Antud juhul, kui me seda lugu lugesime, siin kellelgi elu ohtu ei ole. On küll kuivanud käega mees, aga ilmselt ta oli juba mõnda aega kuivanud käega olnud ja ta oleks selle ühe päeva veel kuivanud käega elanud ära. Oleks saanud järgmisele päeval lükata selle tervendamise. Ja muidugi need reeglid hingamispäeva ja tervendamise kohta puudutasid ainult selliseid meditsiinilisi protseduure, mitte imetegemist. Kas me imetegemist saaksime nimetada tööks Jeesuse puhul, see oleks huvitav küsimus. Jeesus aga sellele süüdistusele või sellele küsimusele terveks tegemisest otsesõnu üldse ei vasta. Ta vastab palju üldisemalt ja ühesemalt. 12. Salm. Kui palju tähtsam lambast on nüüd inimene, tähendab hingamispäeval tohib teha head. Kõrvalmärkusena olgu siin öeldud, et siin ei ole kirjas, et hingamispäeval peab tegema kõike head. Kui meil oleks käsk, et alati tuleb teha kõike head, mis üldse on võimalik teha, siis me ei saaks üldse rahulikult istuda. Sest maailmas on alati neid, kes vajavad abi, kes vajaksid meie hea tegemist, Ja siis oleks juba pat ka see, et te siin istute ja samal ajal midagi head ei tee oma naabrile või ligimesele. Alati on inimesi ja olukordi, kus saab head teha. Küsimus ei ole mitte sellest, kas alati peab head tegema, et kas võib teha head hingamispäeval. Jeesus ütleb, et võib. Ja taas kord see Jeesuse vastus sisaldab võrdlust loomade ja inimeste vahel. Võrdlust loomade ja inimeste vahel toob Jeesus mujalgi. Ja Jeesus lähtub siin loomisest pärit põhimõttest, et inimene on loodud kõrgemaks loomadest. Ta ütleb siin, kui palju tähtsam lambast on inimene. Ja küsimus ei ole siin mitte lihtsalt konkreetsest lambast, vaid üldse loomadest. Ja selles mõttes on ka tänane pealkiri sobiv. Inimene on tähtsam kui asjad. Jumal on loonud inimese tähtsamaks, mitte ainult asjadest, vaid ka loomadest ja muust elusloodust. Inimesele on antud ülesanne valitseda targalt looduse üle, loomade üle, mitte seda hävitada, vaid olla tark valitseja ja kasutada seda ka oma tarbeks. Jeesus selles mõttes ei ole selline ultra loomakaitse aktivist. Inimesel on lubatud loomi tappa, endale toiduks ja enda kaitseks loomade vastu. Ka näiteks kärbse hiire või ämmliku tapmine toas, kui see inimese elutegevust häirib, ei ole mitte jumala silmis patt. Teine küsimus on see, kui ma niimoodi kaigas käes heinama peal hiiri taga ajan selleks, et neid seal maha nottida, see ilmselt ei oleks enam looduse tarkvalitsemine ja kõige teguviis. Aga tuleme tagasi tänase loo juurde. Ei lammas, augus ega kuivanud käega mees. Kumbki nendest ei ole eluohtlikus olukorras. Siin see lammas augus on selline lohku, kus ta välja ei saa, mitte kaevu kukkunud. Küsimus ei ole mitte elupäästmises, ei selle mehe puhul ega lamba puhul, vaid hea tegemises. Küsimus on selles, kas võib teha head. Ja Jeesus ütleb, et võib. Huvitav, kas meil tänapäeval on olukordi, kus me peaksime seda võrdpilti auku kukkunud lambatallest ja väljaaitamisest meelde tuletama. Kas on olukordi, kus meie vaimulikud traditsioonid või arusaamad saavad inimestest tähtsamaks? Ma räägiksin ühe loo. Üks Eesti pastor rääkis, kuidas ta paarkümmend aastat tagasi oli kutsutud jutlustama ühele evangeelsele õhtule, evangeelsele koosolekule. Ja te teate, meie koguses traditsioonis Need on tavalist nädala sees, õhtun aeg, ja eesmärgiks on see kuulutada evangeeliumit kutsuda inimese meeleparandusele. Paraku olid sellel koosolekul aga ainult koguduse liikmed. Ei ühtegi sellist, kellele see evangeelne sõnum võiks olla siis suunatud, usklikud inimesed. Aga kuna oli välja kuulutatud evangeelse sisuga jumalateenistus ja ettevalmistatud evangeelse sisuga jutlus, siis tuli see ikkagi evangeelse jutlusena ära pidada. Ja siis, kui jutlus on poole peal, näeb jutlustaja, et uksest astub sisse silm nähtavalt purjus meesterahvas ja potsatab tagumise istme peale, pingi peale. Ja jutlustaja juba rõõmustab, et nüüd vähemalt on üks inimene, kes seda evangeeliumi vajab. Aga paar minutit hiljem talutab keegi ustav koguduse liige sellegi mehe uuesti välja tagasi ja jälle on kõik usklikud inimesed saalis. Võib-olla seal oleks see inimene selles saalis ja temaga kas viisiklik vestlus olnud tähtsam kui see, et me peame ära selle evangeelse teenistuse, selle vaimuliku talituse, nagu me oleme alati pidanud. Aga võib-olla tänapäeval on meil hoopis suurem oht selles, et me ei pea mitte oma vaimulike aru saamasid tähtsamaks inimestest, vaid oma asjaajamisi, oma tööülesandeid. Tähtsamaks kui inimesi. Kas te olete kunagi kuulnud sellist vastust, saanud sellise vastuse, ma ei saa appi tulla, ma olen sellel tööl või ma olen sellel koolis? Alles eile sattusin ma nägema telekast ühte vestlussaadet, kus keegi noor ja edukas nii-öelda võitjate põlvkonda kuuluv meesterahvas mõtiskles selle üle, miks Eesti peredes on vähe lapsi. See laste teema oli seal saate teemaks. Ja muuhulgas muude argumentside kõrvalt arvas, et üheks põhjuseks on see, et töö suhtlemises ja töökohtades on asjad paigast ära. Ja oma töökohale viidates küsis ta, no kas nad ei võiks mõnikord käega lüüa sellele, kui ma lapse pärast pool tundi nõupidamisele hiljaks jään. Võtta mõnikord asja natukenegi vabamalt. Aga töö on kõige tähtsam. Mis on sinu jaoks see, mida sa mitte mingil juhul ära jätta ei saa. Mille pärast kõik muud asjad jäävad tegemata, juhul kui sellel on. Kas see on töö või kool äkki? On see su pere? Või on see su jumala teenistus? Mis on see, mida mitte kuidagi ära jätta ei saa? Mille pärast muud asjad peavad ära jääma? Ja ma kardan, et tänapäeva ühiskonnas see kõige ära jäätamatum asi, mis kellast kellani kestab, on töö. Hingamispäeva pidamine, täpsemalt küsimus sellest, et kui palju tööd tohib teha hingamispäeval ja mitte, ilmselt see ei ole tänapäeva ühiskonnas probleemiks. Ma ei räägi siin ainult kristlastest, vaid ka laiemalt. Ma arvan, et ka kristlaste jaoks see ei ole enam sugugi nii suureks probleemiks, nagu oli variseride. Kui Jeesus variseride puhul pidi hoiatama või nagu nende innukust maha tõmbama, ütlema, et pange tähele ka inimest. Ärge olge nii seaduses kinni, laske inimesele hingata. Siis ma arvan, et tänapäeva kristlasi tuleks pigem julgustada hingamispäeva tõsisemalt võtma, kui nad seda tegelikult teevad. Küll aga küsimuseks on, kuidas pidada tööpäeva. Mida tohib ja mida ei tohi tööpäeval teha? Võibolla peaks Jeesuse ütluse ümber parafraseerima nõndaviisi, kui ta siin piiblis ütles, kui palju tähtsam lambast on küll inimene, tähendab hingamispäeval tohib teha head, siis võibolla meie jaoks oleks olulisem selline hüüatus. Kui palju tähtsam kuu plaanist ja töönormidest on nüüd inimene? Tähendab tööpäeval tohib teha head ka inimestele. Lõpetuseks tahaksin lugeda siit samast peatükist veel salmid 18-21. Ja pange tähele, milline on Jumala õiglus. Milline on Jumala käitumine, ta ei karju ega valitse vägivallaga, paneb tähele väikest ja kõrvalist. 18. salmist edasi. Vaata, see on mu sulane, kelle ma olen valinud, mu armastatu, kellest mu hingel on hea meel. Ma panen oma vaimu tema peale ja ta kuulutab paganaile õigust. Ta ei riidle ega kisenda ega kuule tänaval keegi ta häält. Rudjutud roogu ei murrada katki ja hõõguvad tahte ei kustutada ära, kuni ta on õiglusele võidu saatnud ja paganad loodavad tema nime peale. Niisiis, inimene on tähtsam kui asjad. Või meenutades veel meie eelmiste kordade pealkirju, väikesed asjad võivad osutuda olulisteks. Julge valida endale elus hea osa. Jeesuse jaoks, kui me meenutame Jeesust, oli inimene isegi tähtsam kui see taevane aujärg. Ta sai inimeseks, loobus oma taevasest aust selleks, et meid päästa, sind ja mind päästa. Ta pani tähele ja väärtustas inimest, isegi seda, kes oli pattu teinud. Jumala õiglus on see, et ta ei riidle ega kisenda. Hõõguvad tahtid ei kustuta ära, kuni ta on õiglusele võidu saatnud. Aamen. Palvetame. Issand Jeesus Kristus, sina loomused taevasest olust, said inimese sarnaseks, võtsid orja näo. Ja seda kõike meie pärast, meie patu pärast. Tänu sulle issand selle ohvri eest, selle halastuse eest, mis siia maani on meil kätte saadav. Issand, sa ei pidanud midagi paljuks, selleks, et meid päästa. Seepärast ma palun, et sa avardaksid ka meie südant. Revima lahti nii harjunud mõtteviisidest, kuidas meil ei ole aega, meil ei ole võimalusi. Issand, õpeta meid märkama inimest enda kõrval. Issand, hoia ka selle eest, et me kogu maailma päästa tahtes ei jookseks ennast lõhki, nii et me ise vajame pärast abi. Anna meile mõistliku meelt, teha õigeid otsuseid ja panna tähele sinu vaimu häält, kui ta meile märku annab, kus abi osutada, kus juurde astuda, kus esindada sind ja sinu halastust. Aamen.